pavadīju uz bankomātu. Klientam bija uz pasta daļu pensija, bet tagad vajag uz banku.
Karolina ir sociālās aprūpētājs, kuras sastāpa pie Daugavpils pansionāta, pavadot uz banku vienu no pansionātajām pienākušajām iemītniecēm. Par izmaiņām, ka mēnesī par dzīvi pansionātā klientiem būs jāšķiras no 844 eiro, viņa informēta un saprot, ka klientiem tas ir daudz.
Bērniem arī nav tik daudz naudiņu, man šķiet, lai apmaksāt mammai vai tētā šīs dzīvos vietas.
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā maksa par uzturēšanos pēdējā reize celta pērnā gada jūlijā, sastādot nepilnu 600 eiro mēnesī. Tagad būs kārtējais kāpums. Cēloņi ir līdzīgi kā visā valstī. Pakalpojumu izmaksu pieaugums, ko raisa sadārdzinājums daudzās sfērās, un bez kā pansionāts nevar iztikt. Apkures, elektrības, ūdens, arī pārtikas. Ja pērnē ēdināšana dienā bijusi 2,5 eiro, tad šogad jau 3,70. Par maksas pieaugumu centrā stāsta vadītāja Gaļina Ļipovskaja.
Tas ir par 248 eiro, jeb 41% vairāk nekā iepriekšējā summa. Apmaksas summa veidojas no kopējiem izdevumiem, kuri dalas uz klientu skaitu. Un šajā gada budžets sastādīts uz 240 cilvēkiem.
Ja salīdzinot to, ka mēs esam otrā lielākā pilsēta vispār Latvijā, ja, tad mūsu izcenojums vēl nav, tā kā saka, pats augstākais. Mēs atrodamies vidējā.
Lai arī uzturēšanās pansionātā Daugavpilī analizē centra jurista Līga Kiškeviča, nav tā augstākā valstī, tomēr augsto iemītnieku skaits, kas paši vai to apgādnieki nespēs arī šo summu samaksāt, jo šobrīd to spēj vien 70 personas, jeb nepilna trešā daļa no pansionāta iemītniekiem.
Protams, pēc cenu paaugstinājuma iespējams maksāt spējīgu apgādnieku skaits samazināsies. Ja? Prognozējums skaits aptuveni sastādīts 1/3 daļa.
No kā mēs varam tikt galā?
94 gadus vecā Romalda un gados jaunākā pensionāra Velta pansionātā ir vienas istabiņas iemītnieces. Ar pensijām, kādas tās saņem, nebija iespējams samaksāt ne tik uzturēšanos pansionātā iepriekšējos gados, un kur nevēl ar plānoto maksas pieaugumu.
Man ir 440. Nu, strādāju UEFA par vecāku grāmatvedi.
Ķīmijā strādāju līdz pat, kā aizslēdzu ķīmiju. Tā jau. Nu, alga bija arī maziņa jau pēdējos gados arī. Slikti.
Cik jums pensija ir?
298. Nekur es tikai strādāju no 15 gadiem līdz 42.
Bērni? Nav kas palīdz? Bērnu nav.
Abas vientuļās kundzes lasa avīzes, seko notikumiem un saprot, kāpēc ceļas izdāma par uzturēšanos pansionātā.
Siltums, ūdens, viss. Nu kā dzīvot? Mājās mēs nevarēsim dzīvot. Badā iet. Es nezinu, ko valdības skatās.
Neviens uz ielas nepaliks sola pansionātā. Starpību, jeb iztrūkstošo summu, izvērtējot gan klienta, gan to radinieka materiālo stāvokli, seks sociālais dienests. Tāda pati situācija ir Augšdaugavas novadā, stāsta sociāla dienesta vadītāja Anna Iegoreva.
Mēs vienalga kā, bet sociālais dienests vienmēr atrod vietu, vienmēr atrod iespēju, izeju, vienalga kā darīt, bet cilvēks nepaliek bez aprūpes, ja tā ir nepieciešama. Nu, ja piemēram, ņemot par piemēru Višķu aprūpes centru, kurā ir 74 klienti, un tur vienmēr viņš ir pilns, nav tā, ka būtu tukšas vietas, tad apmēram kaut kur bērni maksā no 8-10 klientiem, bet nevairāk.
Arī šajā novadā drīzumā tiks paaugstināta maksa. Sociālās aprūpes iestādēs, piemēram, Višķos. Saprotot, ka aprūpējumi lielākoties ir nabadzīgā sabiedrības daļa un arī to, ka tuvinieki nebūtu no lielākie algu saņēmēji, īpaši Latgalē, attiecīgi finansiālais smagums par pansionāto smītošu uzturēšanu gulsies uz pašvaldību pleciem. Bet pieprasījums pēc šī pakalpojuma nebūtu nemazinās. Pansionāti ir pilni un uz tiem ir rindas. Rēzeknes novadā gada nogalē tie bija ap 10 cilvēki. Daugavpilī šobrīd rindās pansionātu ir ap 500 cilvēku. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.